Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoksan Anna Urvan. Ukrayna ve Rus güçlerinin Bakhmut üstündeki gadaplı sögüşleri bağlanıp kalma bilen Rusya 14. Mart'ta Kramatorsk şehrine kanlı raket hücumunu amalaşırdı. Prezident Vladimir Zelenski Ukrayna'nın geleceğinin Gündoğur frontta Örenberg sögüşün baryan yerine sözülecektiğini, Kiev güçlerinin üstün çıkacaktığını etti. Başprokuratura 14. Mart'ta Rusya'nın atan raketinin Kramatorsk'taki bir yaşayış sahine degip bir parahat yaşayıcının ölmeğine ve 3 adamın yaralanmağına sebep olanlığını, gözlü ağıtarşı işlerinin kendiden devam edeceğini etti. Bakhmut'tan takminen 50 kilometre demirgalık günü orada yerleşen Kramatorsk'ta geçen yılın aprel ayında Urus'ta parahat ilat edilen İngervet hücumların bir amala asırlarında klaster bombaları olan raketa darbasından 58 rayet helak oldu. Human Rights Watch kurumuz sonuna bunun Urus cenayetine baravar cenayetliğine etti. Düyüklü itkilerin çekilmeğine karamazdan Rusya Bakhmut'a ve Günnogor Donetsk sevtinin beylaki yerlerine diyen tapkırlayın hücumlarını güçlendirmeyi devam ettirdi deyip Ukrayna olsun 14. Mart'ta çap eden günler kasavatında etti. Geçen bir günün devamında bizim uyuşlarımız düşmanın 102 hücumunu yerine serpiktirdi. Bakhmut'ta düşman şehir basıp almak sinansıklarına hiç bir ağır kesme vermedi deyip Ukrayna olsun'un başıstavi limanını Avdiivka'da, Mariinka'da ve Sakhtarsk'ta hem Kadaplı sevgişlerin bolyanlığına etti. Günlük oradaki yağdayı katı kıyın, katı ağır deyip Zelenski giyecek video yüzlenmesini Ukraynalılara yüzlenip etti. Biz düşmanın harı kuvvetini yok etmeli ve biz onu yok ederiz. Belokharivka'da, Mariinka'da, Avdiivka'da, Bakhmut'ta, Vuhledar'da, Kamyanka'da ve Khedrvi'den geleceğimizin ne hil olacaktığını keskitleyen beylik yerlerin ahlisinde, bizim geleceğimizin bağır yerine Ukraynalıların sögüşen ahli yerine deyip Zelenski özünün bu sögüşlerde canlı tövokkollüge salyan her bir sögüşçe minnette ardığını bildirdi. Beni öz pozisyasını koruyan, Ukrayna ve öz oğullar için sögüşen her bir adama sağ olsun aydiyarını deyip olay etti. Öz yanın akıları lapkıç etmeyenlere sağ olsun aydiyarını prezident nıltadı. Ukrayna uyuşları Bakhmut'un Günvatar tarafında Rusya'nın hususi hakkını tutma Wagner toporunun sögüşçülerini ediyen bölgüsüz sinanışıklarına karşı bir karşılık korkuyorlar. Wagner'ın hücum toporları bir neçe taraftan hücum ediyorlar ve bizim uyuşlarımızın koruğunu bölgüsüp şehir merkezine geçmeye sinanışıyorlar deyip Ukrayna'nın kuryer uyuşlarının serkerdesi General Alexander Sirski 13. Mart'ta etti. Wagner'ın başlığı Yevgeni Prigozhin, Bakhmut şehrinin merkezinin koloyuna düşüren video yazgısını çap edip öz sögüşçülerinin şehri basıp almakta ullukan karşılığı duçar bolyanlığını boynalli. Bakhmut'taki yağdayı kıyın, ören ağır. Düşman her bir metr için sögüş yer deyip Prigozhin uruştan odal 70 bin ilatı olan. Yönük yadır tatsın doğru veyran edilen dağ Magdan şehrine düşürden ve sosyal ulumda yerleştirilen. Videosunda etti. Bakhmut'un yerli resmileri Ukrayna metruvatına 13. Mart'a çenli şehirde takminen 4000 adamın sultanını 14'ü çağanın kalınlığına ettiler. Bakhmut uğrundaki sögüş Rusya'nın Ukrayna'da bir yılın uğrak alıp bariyan ürsünün eden en devamlı sögüşlerinden biri oldu. Hünermenler ve analitikler sultanı Rusya'nın taraftarları da hova şartlarının koğulaşmağı ve vade verilen ağır yaraların sultanı sögüş tanıklarının gelmeği ile Kiev'in geleyen ayda ya da May ayına karşılıklayın hücume geçmeğine karışanlıklarına ettiler. Yönü harbi hünermenlerin kaviri, eğer Ukrayna son Ruslara karşı edecek hücumunu olan mokçu olayan ehtiyaçlık güçlerinin arasında düyüklü yetki çekmeğini devam ettirse karşılıklayın hücumun böktörülüp bilecektiğine etti. 14 martta Kreml Moskwanyň Ukrainadaky maksatlaryna diňe harby güýç arkaly ýetip boljakdygyny aýtdy. Biz öz maksatlarymyza ýetmeli. Her kuwatda bir Kiýew rejiminiň polisiýa sebäpli diňe harby ýollar arkaly mümkin diýip Russiýanyň döwlet habarlyklary Kremliň matbuat sekretary Dmitri Peskow'un sözlerini salgylanyp ýazdylar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan şu aýda bir ýyldan gowrak wagt bäri Russiýanyň esasy çözüşüne sezewar bolýan Ukraina halkynyň çağrylaryna insanperwer ýardym ýibermek kararyna geldi. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13 martda degişli buyruga gol çekdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä insanperwer ýardym gurbanyny Berdimuhammedowyň adyny öterýän howandarlygy mätäş çağrylara himayet bermek boýunça haýyr-sahawat gatnaşynyň adynan iýerler. Türkmenistanyň Ukraina gumanitar yardım hükmünü veren derman ferişteleri haritları ve adık önümleri Sağlık Ministerliği, Dokma Senagat Ministerliği hem de Senagatçılar ve Telekeçler Birleşmesi tarafından üpçün ediler. Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentliğinin elektron neşirine çap edilen değişli havarın söz başına Ukrayna Devleti'nin adı ağzalmayar. Muna derek insanperver yardımın Ukrayna halkının çağırlarına iyi verilecekti gaydılar. Şol bir vaqtda resmi havardan melim olşuna göre Prezidentin gol çeken değişli buyruğuna ve devlet metbuğatının havarına Ukrayna'da devam ediyen Rus agresiyası ağzalmayar. Azatlyk radiosu 14 martta Türkmenistan'ın Ukrayna çağırlarına iyi veren insanperver yardım bilen bağlı maglumat alma üçün Ukrayna'nın Aşgabatdaki ilçhanasına can etdi. İlçhana bu yardımları tasdiklap iyi verilen yardım mukçasının Ukrayna'nın teritoriyosuna asırılmağı bağvatdı. Türkmen tarap bilen hyzmatdaşlyk edýänligini mälim etdi we gumanitar kömegiň martyň ahyrlaryna çen Ukraina goşulmagynyň mümkinligini belledi. Şeýlelikde Türkmenistan Moskwanyň Ukraina esasyz goşun girizmeginden bäri geçen bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ikinji gezek Ukraina insanperwer ýardym iberýändigini ýylan edýär. Mundan öňe Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2020-nji ýylyň aprelini şeýle çäreler ýylan edipdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Brius Panier 14-nji martda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň Ukrainada dowam edýän Rus çoluşu babatına pozisiýasy nukdaýy nazarynyň täze ýylan edilen ýardymlara syn berdi. Panier Türkmenistanyň nowbatdaky jumartlygyny Türkmen hökümetiniň özüne mahsus ehtiýaçdan geljegin gamyny ýemek enlikleri bilen düşündürdi. Ekspert göre Türkmen hökümeti gelejekde birden şertler ütgäýse diýen pikir bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde özüni keremli we özgeleriň çekýän jebir tutumyny hamala biparh galmayan hökümet ýaly görkezmäge çalyşýar.
The fact that they're sending aid to Ukrainian children without any specific mention of Ukraine or any mention of the fact that Russia is
Türkmen hökümetiniň Ukrainany ýa-da Russiýanyň Ukraina çözmegini Ukrainada barýan urşa agdamyzdan Ukrain halkynyň çağrylaryna ýardym ýylan etmegi meniň pikirimçe Türkmen hökümetine mahsus ehtiýaçdan geljegin gamyny iýmek indigi ýaly bolup görünýär. Birden ýagdaýlar Russiýanyň bähwidini tamamlanmady halatynda, birden ýagdaýlar ütgäýdi diýen pikir bilen olar Ukraina ýardym iýberenleriň hatarynda hatawa alynmak tileýärler. Galyp ertede ýylan edilen ýardym bilen Türkmen hökümetiniň soňu bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde dili uzyn bolýar.
An extra card to play later with the international community.
Deep expert IT. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy ýazgyrylyp geçirilýän ses berişlikleri gatnaşmaýar. Şol bir wagtda bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen hökümetiniň hiç bir agzasy ýa-da döwlet ýetirilýän türkmen media ferişdeleriniň hiç gaýty Ukrainada barýan uruş agdamady.
You know, a year, 5 years from now or something, the Turkmen government will always be able to say,
Aýdyly bir ýyl soň ýa-da 5 ýyl soň türkmen hökümeti ilmi dama biz hem Ukraina insanperwer ýardym iýberdik. Haçynda olarda problemi bolunda diýip biler. Seýdip olar özlerini hamaly, özgü ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň jepir jepatyny biparh galmayan keremli hökümet hökmünde görkezip bilýärler.
Compassionate government, you know, in a country that really worries about the suffering of people in other countries.
Deep expert aytti. Türkmen hökümeti daşary ýurtlarda bolup geçen betpaçylyklara gynanç bildirýär. Ýere gelene daşary ýurt döwletlerine insanperwer ýardym iberýär. Ýöne şol bir wagtda öýet halkynyň çekýän jebir tutumyny, şol sany türkmen ýylatynyň duçar bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny galyp berdi-de ýurdun çägini bolup geçen helakçylyklara biperwaý galmakdy. Ýa-da olara göz ýummakda ýyplanýar. Türkmen hökümeti geçen ay Türkiýede bolup geçen betpaçylyklu ýer sarsgynlary zerarly türk halkyna insanperwer ýardymlary berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň en çemesi ýurt ýolbaşçylarynyň agyr günde özüňi halkyna duýgudoşluk bildirmegini hem-de daşary ýurt döwletlerine insanperwer ýardym bermeklerini Kulda yanıklanan yerler, yöne şol bir vaqtda öýlerinin agyr durmuş şertlerine göz yumulmagyndan nägile bolýarlar. Merkez Aziýa boýunça ekspert Brius Panier her gezek Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurt döwletlerine insanperwer ýardym ýylan edenine Öýdünün geňalýanlygyny, ýogsa türkmen ýylatynyň indi ençemeýli bäri ykdysady kynçylyklary, aýdyk gyçylygyny başdan geçirýänligini, adamlaryň bankomatlardan pul nagytlaşdyrmak üçin birnäçe sagat nowatlarda garaşýanlyklary bar edi, maglumatlaryň bardygyny aýtdy. Galyp berse-de Ukraina halkyna iberilýän gumanitar ýardymlar gurbanyny Berdi Muhammedowyň adyny götürýän Hayır Sahabat garnasynyň adynyň ýylan edilse-de, ýardym mukçusynyň üçinçilik işleri ýurdun saglyk we dokma ministrliklerine hem-de terekeçleriň birleşmesiniň üstüne ýüklendi. Mundan özel Gurbanguly Berdi Muhammedowyň Hayır Sahabat garnasynyň adyndan ýygnalan insanperwer ýardymlar üçin büdjet işgärlerinden pul toplandy. Geçen ay Balkan vilayatynyň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe büdjet işgäri özlerinin aýlyk haklarynyň ýarpysyny çenli mösbörünün Hayır Sahabat hökmüne Gurbanguly Berdi Muhammedow garnasyna ýetirmäge mejbur edilenliklerini gurrun berdiler. Türkmenistanyň hökümetiniň Ukraina çağalary üçin ýygnalan edilen insanperwer ýardymy düýbe hakda ýerleşen halkara jinayet kabinetiniň Rusiýanyň Ukraina çözmegi bilen Bağlanışıklı uruş cinayetleri ayıplamaları boyunca bir neçe Rus resmiyetine karşı cinayet işini açmağı planlaştırayan vaatlarına kavat geliyer.
Azatlık Radyosu'nun azatavar.com Çeyle de Türkmenistan'da titikli beylik sayetlere hiç gibi bökünsüz girip bilmek için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tədəlinler. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tədəlap durmağı unutma.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatdaky migrasiýa ulunda pasport almak isleýänleriň uly nowatlary saklanýar. Şu günler nowatda duranlaryň uly bölegini pasportyň taýýarlanmagyna zerur dokumentleri tapşyrmak üçin öňünden talon alýanlar emele getirýär. Paýtagtda migrasiýa ulunda uly nowatlaryň saklanýanlygyny Adatlyk radiosynyň aşgabatdaky habarçysy 14 martda gurrun berdi. Ol diňe bir pasportyň taýýarlanmagy üçin zerur dokumentleri tapşyrmak olýanlaryň sanynyň ýüzler çadymdan geçýänligini aýtdy. Habarçymyzyň iýeren wideosynda dokument tapşyrmak üçin öňünden talon almakçy bolup, nowata duranlaryň jaýynda 300-de golaý adamyň bardygyny görmek mümkin. Habarçymyz 14-nji martda Azadi köçesinde ýerleşen migrasiýa gullugyna ir sagat 7 töwereginde baranda bu ýerde iýem uly nowat döräpdir. Talonlar ir sagat 8-den 10-a çenli berilip 40-a golaý adama ýetmändir. Şol gün verilen talonlar boyunca 23-nji 25-nji mart aralygynda barıp daşary ýurt pasporty üçin dokumentleri tapşyryp bolýar. Migrasiýa işgärleri dokumentler tapşyrylan soň pasportyň 40-45 günde taýýar boljagyny duýdurupdyr. Habarçymyz şol gün taýýar bolan pasportyny alandaryň hem bolandygyny pasport alan 3 adama duş gelenligini aýtdy. Migrasiýa gullugy fevral aýynda daşary ýurt pasportyny bermegini wagtlyň bet edipdi. Şonda Balkan vilayatyndaky habarçymyz yerli migrasiýa bölümlerinde raýatlara pasport berilmegine emeli päsgilçilik döredilmegine tapşyrygyň bardygyny aýdan bolsa Aşgabatda habarçymyz yerli resmi çeşmelere talgylanyp pasport berilmeginiň togtadylmagyny ýörite blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan resmileriň biri elektron çipli biometriki pasportlaryň may aýynda Germaniýadan gelmeldigini habar berdi. Habarçymyz bilen migrasiýa gullugynda 14-nji martda gurrundaş bolanlaryň köpüsi özleriniň Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri gitmek niyetinin bardygyny aýdypdyr. Türkmenistanlaryň biometriki pasportlar almakdaky kynçylyklary ýurtda dowam eden agyrykdaky kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda gazanç üçin daşary ýurtlara gitmek isleýänleriň köpelen döwrüne gabat gelýär. Şu aýyň başyndan beri Lwów we Maryw vilayetlerindäki habarçylarymyz yerli migrasiýa daralarynda uly nowatlaryň saklanýanlygyny maglumat berýärler. Lwowdaky habarçymyza görä vilayetiň migrasiýa daralarynda biometriki pasport almak isleýänlere may aýyna nowat berilýär. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği rayetlerin daşarı yurtlarda pasport mülklerinin uzoldulmağı ön çalınıp barlayan çareler var adı haber verdi. Resmi maglumatta Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda akı ilçi hanalarının hem konsulluklarının Türkmen rayetlerinin kayışı önce mülkleti kutaran pasportlarda 2014 yılın ayağına çenli birlik koyulup onun mülkletinin uzoldulyanlığı ediliyar. Koronavirus pandemiyası dövründe Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki diplomatik bölümlerinde rayetlerin pasportlarını uzaltmak koyunca girdilen bu tecrübenin devam ettirilenliği şu vaxta çenli daşarı yurtlardaki Türkmen rayetlerinin 200 min tübörüğünün pasport möklötünün uzaldılanlığı Daşarı İşler Ministerliğinin web saytında 13. Mart'ta çap edilen maglumatta ediliyar. Şol bir aktada Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki diplomatik misyalarında başka yurtlardan tapautlukta öz rayetlerinin pasportlarını tiyadelemek düzgünü, onlara tiyade pasport vermek tecrübeti düğüpten göz önünde tutulmayar. Bu yagda yüzler çimin Türkmen rayetinin daşarı yurtlarda dokumentsiz bir kanun hem haksız kalmağına getirdi.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'da değişlilikte soğuk hava şartlarının saklanan dövri, devlet işgarları yeni de avaza yollanma satın almağı mecbur ediliyar. Geçen yıllarda akılardan tapahtılıkta, hakimiyetler işgarların siyahçılık zorluğunda doğrudanım gidendiği varada delil soraman, dine tülük talabı bilen çaklanyarlar.
Qadarın kenarındakı avada siyahatçılık zoologunda her bir vilayete değişli ve onun adını götürüyen yöriti mihman hanı var. Oların dolandırışı ve üçünçülüğü şol vilayetlere değişli. Sevetlerin hakimiyetleri yılın devamında deyince alış mövsimi bolsun bolmasın büccetçileri bir hepte möklet bilen bu zoologa yollanma almağa mecbur ederler.
Deyip bu yağdayları koloyda bastan geçiren büccetçilerin biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre yollanmanın bahası 700 manat tövürüğünde olup, değişli daranın yolbaşıları her çarekte avaza gitmeli işgarların sanavını düzyarlar. Ol ehli yol ve yaşayış haracatları bilen bir heptelik deyince alışın 2000 manattan hem aşağındığını, hazırki iktisadi krizisde bunun özlerine kosmaçı ağram dörüdyendiğini hem belledi.
Bu talaptan boyun kaçıracak kumanın yok. Ya satın almalı ya da işten kovulmalı. Geçen yıllarda yollanma alanlar değişli mihmanhanada dinç alandıklarını tasdikleyen kepil namanı hem görküzmeldi. İndi bu talap yok. Yolbaşçılar esası tölögü geçir gidip gitmezlik eyyem öz işin diyerler.
Deyip sökbettesimiz gurrun verdi. Azatık Radyosu'nda pul serişlesinin anıqaysi edarı kerhanalarında yığınalyandığı varada doğru mağlumatın bağırdığına karamızdın. Hopsuzluk yağdayları sebeple onları köpçülüğü məlum etmekten saklanyar. Mundan ozal azatlık büccet işarlarından durlu, sultanda velisipetleri satın almak, tebiğiti korumak, tazil arçalarını dikmek ve binalar bezemek, yüpek kurçuğunu yetiştirmek, paxta yığımını amal etmek ve şunu mengzestir üçün izgiderli pul yığınalyandığını haber veripti. Bu ağırlıkta sökbetişimiz büccetçileri mecburi yollanma satın almak boyunca batısın, bir taraftan değişli mihmanhanaların dolundurusu için pul çekmek bilen bağlı olsa, beylik taraftan hükümet meclislerinde avazanın ulu meşhurluğu eyediğini görküzmek istiliğinden uğur alinyandığını belliyar. Türkmen hakimiyetleri avaza zorluğunda gövünü caydinç alışın kurnalandığını delil hükmünde bu sevdi için resmileştirilen yollanmaları misal getiriyarlar. 2021 yılda devlet haber serişteleri sol yılın may ayının ahırına çelini avaza da dinç alma için 2257 yollanmanın satılandığını haber verdiler. Sonki yıllarda Türkmen hükümeti avaza milli siyahçılık zorluğunda mihmanhanaları, akvaparkları ve beylik dizgaları kurma için milyonlarca Amerikan doları mütfüründe serişte harçladı. Türkmen medyası bu yerde yurt rahatlarının ve dasarı devletlerden gelen siyahçıların dinç alma için ehli şartların dörüdülendiğini aydar. Sol bir vaxtın özünde azatlığın yurt içinde kabarçılarının sözlerine göre, avazada dinç alyanlar adatça hizmetlerin hilinden, internetin yaramazlığından, bahaların kımmatlığından ve ulular için tomosuların, güymencilerin yeterlikli değildiğinden, şeyle de köp yerde surat almağın qadağın edilendiğinden neyle bolyarlar. Türkmenistan tebitte tiyahçılı için en yapık yurtların biri hasaplanyar ve asıbatın vize almağın ası çılsırmıştırılmağı neticesinde, hakimiyetlerin siyahçılık buğduğunu östürmek varada edyen tağırlaları, karasılyan neticeleri bermeyer. Qalıbertede geçen ýylyň aýagynda türkmen häkimetleri awaza dolu üçin ýürüti wiza tertibiniň girdilmeginiň göz öňünde tutulýandygyny ma'lum etdiler. Ýöne bu täzeleň haçan we nähil ýagdaýda durmuşa geçiriljekdigini aýdyňlaşdyrmadylar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler Türkmenistanyň ekrançylyk meýdanlaryna güýlük buğdaýy iýdek etmek işleri dowam edýär. İýdek işleri ösüş suwuny tutmak we ekinleri mineral dökümler bilen ýemitlendirmek ýaly çäreleri öz içine alýar. Bu aralykda garlaç käreneşler ekrançylyk suwlarynyň ýetmeýçiliginden şikayet edýär. Käreneşler ýurdun günorta günü gor sewitlerine hususan öňkü Oğulxan etrafynyň çäklerine ýerleşen Buğday meydanlarının köp bölügünü kadalı göğörüşün alınmağından aydiyarlar.
Önkü Oğuzhan etrafının oloyunda yerleşen ikin meydanlarının köpüsünde buğday göğörüp bilmendir. Sovyet mescilliği ovu huzuluğunu geçen yıllarda akısından hem has köp ziyan yetirdi.
Deyip yerli dayxanlar aydiyarlar. Önkü Oğuzhan etrafının teritoriyosunu Qaraqum deryası kesip geçer. Şeyle de etrafın çayını yanaşık sevittirdi. Oğulxan suwuk howadan ýerleşýär. Ýöne ýanwaryň ortalaryna Türkmenistana adatdan daşary suwuk howa akymynyň aralaşmagynyň ideýany Garagum kanalyna buzluklar emele geldi. Bu aralykda häkimetler we yerli ýaşaýjylar suw joşmalary bilen bagly howpyň arasyna kanalyň kenarlaryny götürmek işlerine bat berdi. Howanyň maýlap başlamagy bilen fevralyň ortalaryna Garagum deryasynyň Maru welaýatynyň çäginden geçýän bölegini deryanyň suw akymyny ütgüdip bölekleýin Çölün içine taraf akıp başladı. Bu yağday hakimiyetleri ve yerli yaşayıcıları akımını ütküden suğun önünü bağlamağı mecbur etdi. Bunun ideyanı fevralın ahırlarına çenli Qaraqum kanalının uğruna yerleşen köp tanı beylek sevitti. Ekrançılık suğlarının yeti yetmeçiliği yüze çıktı.
Qaraqum kanalında takminan bir ayalı su bolmadı. Sol vaxtlar yan bir ikisi tamamlanan buğday meydanlarına su gerek boldu. Fevral ayının ahırlarında kanala su göverildi. Yönü ekin meydanlarına bölünüp verilen ekrançılık suvları kärendiçilere yetmedi. Suv yaplarında bir iki gün töwregi suw boldy. Yönü bu suw bilen buğday meydanlarını suwurmağa yetişip bolmady.
Deyip marly dayxanlara diýerler. Şol bir wagtda yerli häkimetler kadaly göwgörüş alınmadyk buğday meydanlaryna gaýtadan buğday tohumyny sepmegi tapşyryk berýärler. Dayxanlar şeýle talaplaryň buğdayyň giç yetişmegine getirjekdigini aýdýarlar. Oğuzhan etrafy 2022-nji ýylyň noýabrynda ýatyryldy we onuň bir bölegi Murgap etrafına, beýleki bir bölegi Sakarçak etrafına biriktirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli daýxanlar ekrançylyk suwlarynyň ýetmeýçiligi derarly, oba hojalyk önümçiliginiň netije alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. 10 hektarlyk käreni 20 nasos bilen ýapdyrdan suw çekip suwarjak boldum. Ýöne ýapdy suwun derejesi pes bolan soň suw çykmady. Çöllük yerlerde suw üpçünçiliginiň ýagdaýy gaty kynyp yerli daýxan aýtdy. Şu ýyl Türkmenistana buğday üçin bölünip berilen 690 000 hektar meydanın 1 milyon 400 000 tonu buğday hasılını almak gödüngüne tutuluyar. Ahıl vilayeti 400 000, Maru vilayeti 345 000, Levap vilayeti 310 000, Daşoğlu vilayeti 265 000 ve Balkan vilayeti 80 000 tonu dene hasılını yığınamak bilen borçlandırıldı. Buğday ekişine sentyabrın başlarına bağdalığa verildi. Yönü marlı kerenesler ekrançılık suğulunun yetmeyçiliğinin galiberside göğürüş alınmadık meydanlarda buğday tohumlarının gaytadan ekilmeğinin tavsırılmanın önümüzdeki hasıla oňsuz täsir yetirjekdigini çaklayarlar. Orok mövsümünde häkimliklerin işgärler buğday planını doldurmak üçin heniz çiğ, yetişmedik deneni göklüğüne yığdıryarlar. Bu bolsa zayiçilik kağıt yüzüne plan dolsudu, ammarlar boş galiyar deyip marlı bir oba hocalık hünermeni Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13 martda sanly ulgy markaly işme sagatyny geçirip vilayet häkimleri bilen sewitlerde oba hojalyk işleriniň alınıp barylyşyny maslahat etdi. Sewit ýolbaşçylary möhümleýin oba hojalyk işleriniň şol sanly buğday ekilen meýdanlarda ösüşdigini tutmak işleriniň ählisiniň agrotehnik kadrlary laýyklykda alınıp barylýanyny öňe sürdiler.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.